Έκτη Κυριακή από το Πάσχα σήμερα και η Εκκλησία μας υπενθυμίζει το θαύμα της θεραπείας του εκγενετής τυφλού. Είναι πολλά και ουσιαστικά τα διδάγματα τα οποία μπορεί κανείς να αντλήσει από αυτήν την εκτενή ευαγγελική περικοπή, τα περισσότερα από τα οποία όμως με τη χάρη του Θεού τα συναγάγαμε και τα παρουσιάσουμε και σε προηγούμενα χρόνια. Με βάση κάτι που λέει σήμερα εδώ το Συναξάρι, θα αφήσουμε την ευαγγελική περικοπή και θα ασχοληθούμε με την πικρή, την αποφράδα ημέρα την σημερινή της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως, συνδέοντας όμως όλα αυτά και με το Άγιο Ευαγγέλιο και με τον Χριστό που είναι το φως του κόσμου. Όταν εν το κόσμο ο φως ημί του κόσμου, ακούσαμε σήμερα να λέει ο Χριστός. Το Συναξάρι λοιπόν της σημερινής θεραπείας του τυφλού στο τέλος κάνει την εξής αναγωγική ερμηνεία, αλληγορική ερμηνεία. Λέει ότι θα μπορούσε κανένας αναγωγικά να ισχυριστεί ότι τυφλός ήταν και ο εξεθνών λαός, ότι και οι ειδωλολάτρε ήσαν και αυτοί τυφλοί, διότι ευάδιζαν μέσα στο σκότος της ειδωλολατρίας. Ενώ αντίθετα τότε προ Χριστού οι Ιουδαίοι είχαν το φως της Αποκαλύψεως, είχαν το φως της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής και των προφητών και των αποκαλύψεων του Θεού. Αλλά ο κόσμος των ειδωλολατρών ζούσε μέσα στο σκότος. Ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα. Θα μπορούσε λοιπόν να πει κανένας, λέει το Συναξάρι, ότι η εθνική ειδωλολάτρε ήταν ο τυφλός και ο Χριστός, πτήσας χαμέ και πυλών ποιήσας, έχρισεν αντί του εδίδαξαν αυτούς πρώτον. Εδώ δεν έχουμε χρήση διαπυλού με τον οποίο φωτίστηκε ο τυφλός, αλλά έχουμε τη διδασκαλία του Χριστού με την οποία εφώτισα τα έθνη. Πολλές φορές το Άγιο Ευαγγέλιο μας ομιλεί περί του Χριστού ως του φωτός του κόσμου. Ο ίδιος ο Χριστός πολλές φορές έχει ισχυριστεί ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, από το Ευαγγέλιο του οποίου ακούσαμε προηγουμένως την περικοπή αυτή, λέει στο πρωί με το Ευαγγελίου του ότι είναι το φως το αληθινόν ο Χριστός, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον εις τον κόσμο. Και εμείς κάθε Κυριακή ψάρουμε εδώ στις λειτουργίες, είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Και όταν γεννήθηκε ο Χριστός, στα Χριστούγεννα ψάλουμε «Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως». Από όλα αυτά συνάγεται, όπως ισχυρίζονται και μερικοί ίμνοι εδώ, ότι δεν υπάρχει μόνον σωματική τύφλωση και σωματική όραση, υπάρχει και πνευματική τύφλωση και υπάρχει και πνευματική όραση. Και μπορεί κανένας σωματικά να μην είναι τυφλός, αλλά να είναι πνευματικά τυφλός. Και αυτή η τύφλωση είναι πολύ χειρότερη. Η τύφλωση την οποία είχαν οι Ιουδαίοι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Διότι ο μεν τυφλός ήταν μεν σωματικά τυφλός, αλλά ήταν καλής προθέσεως, καλής διαθέσεως άνθρωπος και ο Θεός του έδωσε την ευκαιρία με το θαύμα της σωματικής του θεραπείας κυρίως να ανοίξει τα μάτια της ψυχής του και να θεραπευθεί κυρίως πνευματικά και να αναγνωρίσει «Να, ο Χριστός αυτός είναι ο Μεσσίας, εγώ είμαι ο Λαλόνση, ποιος είναι ο Μεσσίας, εγώ είμαι ο Λαλόνση». Ενώ αντίθετα οι σκληρημένοι Ιουδαίοι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αλλά και οι Εβραίοι μέχρι σήμερα, εξακολουθούν να έχουν αυτήν την πνευματική τύφλωση και μαζί με τους Ιουδαίους και όσοι μέχρι σήμερα δεν αναγνωρίζουν τον Θεό ως σωτήρα του κόσμου και λυτρωτή, ως το μοναδικό φως του κόσμου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Γι' αυτό και το κοντάκιο το σημερινό, το οποίο κι άλλες φορές μνημονεύσαμε, είναι πολύ σημαντικό, λέει «Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, σύ Χριστέ προσέρχομαι ως ο τυφλός εκγενετής». Εγώ Χριστέ μου δεν είμαι τυφλός σωματικά, από τη γέννα μου εκ γενετής, αλλά είμαι πεπειρωμένος, είμαι πληγωμένος, καμένος στα όματα της ψυχής, είμαι τυφλός ψυχικά της ψυχής, στα όματα πεπειρωμένος. Συ Χριστέ προσέρχομαι ως ο τυφλός εκ γενετής, εν μετανία κραυγάζονση. Συ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον. Εσύ Χριστέ είσαι το φως το υπέρλαμπρον μέσα στο σκοτάδι. Και αυτήν την ψυχή, αυτήν την πτυχή περί του πνευματικού φωτός του Χριστού την βιώνουμε όχι μόνο ως άτομα, ως πρόσωπα, αλλά την βιώνουμε και ως έθνη. Ένα ολόκληρο εκλεκτό προηγουμένος έθνος. Οι Ιουδαίοι εξακολουθούν να ζουν μέσα στο σκότος της αγνίας του Χριστού. Δεν γνωρίζουν το φως του Χριστού και περιμένουν ακόμη τον Μεσσία. Και υπάρχουν ακόμη και οι ειδωλολάτρες και σήμερα και μέσα στην πατρίδα μας. Μερικοί ακόμη προσπαθούν να μας επαναφέρουν στο σκότος της ειδωλολατρίας. Τελείωσε εκείνη η νύχτα, εκείνο το σκοτάδι της ειδωλολατρίας, έληξε εκείνη η ιστορία με την εμφάνιση του Χριστού και πολλοί προσπαθούν να μας γυρίσουν σε εκείνο το σκοτάδι. Ένα ύμνος, ένα τροπάριο, ο Ιρμός, ο σημερινός τον όρθρο λέει «Την τάλαιναν ψυχή μου νυκτομαχούσαν το σκότι των παθών προφάσας ίκτυρον και λάμψον νοητέ ήλιε ημεροφαΐς ακτίνας». Εν εμή του διαβγάσε τη νύχτα εις φως. Την ψυχή μου λέει η οποία νυκτομαχεί μέσα στη νύχτα, μάχεται εναντίον των παθών και η ανθρωπότης αγωνιζόταν μέσα στη νύχτα εναντίον των παθών και οι 12 θεοί του Ολύμπου ήταν θεοί γεμάτοι πάθη. Αυτή λοιπόν τη νύχτα ευδόκησε ο Θεός να έρθει και να την λείψει ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και ιδιαιτέρως ο χριστιανικός λαός, ο νέος Ισραήλ, ιδιαίτερα από τις εποχές κατά την οποία ο Μέγας Κωνσταντίνος με το φωτεινό όραμα, το φως εν τούτο λύκα του Σταυρού κατέστησε τον χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους, αυτό το φως του Χριστού, φως Χριστού φαίνει πάση, κατήβγασε τις ψυχές χιλιάδων ανθρώπων, έδωσε φως μέσα στο σκοτάδι χιλιάδων ανθρώπων και συνετέλεσε ώστε να εγκαθιδρυθεί στη γη μία μοναδική στην ιστορία της ανθρωπότητος χριστιανική αυτοκρατορία, ένα μοναδικό χριστιανικό κράτος, το οποίο εθεμελίωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος, δοξάστηκε το κράτος αυτό, έδωσε αγίους, έδωσε φωτισμένους άνδρες, είδαν πολύ το φως του αληθινών, αλλά τελικώς, όπως θα δούμε για κάποιους λόγους, το κράτος αυτό, η χιλιόχρονη Ρωμανία, η χιλιόχρονη Ρωμιοσύνη, το κατεξοχήν χριστιανικό κράτος όπου ευασίλευε το φως του Χριστού, κρίμασιν εις είδε Κύριος την 29η Μαΐου του 1453, σαν σήμερα έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Αν θα επιχειρούσε κανένας να παρουσιάσει εδώ φρικτές στιγμές από την αποφράδα εκείνη την ημέρα της αλώσεως, θα έπρεπε να συγκλονιστεί και να κλαίει. Ίσως μερικά αποσπάσματα από τους βυζαντινούς χρονογράφους να παρουσιάσουμε κάτω στο Αρχοντερίκι. Σήμερα όμως εκείνο το οποίο εδώ θέλω σχετικά να πω σε σχέση και με την πνευματική τύφλωση και με την πνευματική όραση είναι για ποιο λόγο άραγε επέτρεψε ο Θεός να πέσει η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Τούρκων. Η Κωνσταντινούπολη η οποία είχε προστάτηδα τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησούν Χριστόν και την Επιραγία Θεοτόκο. Πώς έσωσε την πόλη και την αυτοκρατορία η υπεραγία Θεοτόκος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, πώς την έσωζε επί χίλια χρόνια ολόκληρα και τι συνέβη ώστε να έχει η πόλης, η μοναδική πόλης, η κατεξοχή πόλης, η πόλης με κεφαλαίο, δεν υπάρχει άλλη πόλη στον κόσμο σαν την Κωνσταντινούπολη, πώς συνέβη και αυτή η πόλης έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Ο Πατριάρχης Γενάδιος Σχολάριος, ο πρώτος Πατριάρχης μετά την άλωση και ένα από τα πρόσωπα που έζησε αυτές τις σκηνές της αλώσεως και τις στιγμές της αλώσεως, σε μία επιστολή εγκύκλιο που έστειλε της αγαπητής απανταχού εν Χριστώ Ιησού, για πρώτη φορά μετά από την άλωση εξέθεσε τις απόψεις του και ανέφερε για ποιο λόγο έγινε αυτό και λέει πως η άλωση ήταν αναπόφευκτη, την περίμεναν όλοι, είχε ερημωθεί η πόλη. Ολόκληρη αυτοκρατορία είχε συρρυκνωθεί μόνο σε μία πόλη. η οποία πόλη στην Κωνσταντινούπολη, ενώ είχε 500.000 κατοίκους, την εποχή αυτή κατήντησε να έχει μόνο 70.000 κατοίκους. Και ενώπιον ενός πανισχύρου στρατού του Μωάμεθ, ο οποίος κατά μερικούς χρονογράφους ρυθμίτωσε 300.000 στρατό σε άλλους 160.000 στρατό, η Κωνσταντινούπολη είχε 5.000 μόνο ντόπιους Κωνσταντινουπολίτες στρατιώτες και 2.000 ξένους που ήρθαν να βοηθήσουν. Ερημιά και γύμνωση και όλοι περίμεναν το τέλος. Ήταν λοιπόν αναπόφευκτη η άλωση και όλοι την περίμεναν. Για ποιο λόγο, λέει ο Γενάδιος Κολάριος, γιατί οι ηγέτες δεν θέλησαν να τηρήσουν τους νόμους της θείας κυβερνητικής. Υπάρχει θεία κυβερνητική. Πρέπει να κυβερνάται η αυτοκρατορία με τους νόμους της θείας κυβερνητικής, τους οποίους εγκατέλειψαν, και να ζητήσουν τη βοήθεια από του Θεού. Γι' αυτό έτσι η πόλη ήταν διπλά εγκαταλελειμμένη, και από τον Θεό και από τους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι, οι δυτικοί, δεν έστειλαν καμία βοήθεια. Ελάχιστοι άνθρωποι μέσα στην πόλη δεν μπορούσαν να βοηθήσουν, αλλά το κυριότερο, την πόλη την είχε εγκαταλείψει ο Θεός. Σαν σημείο δε αυτής της θείας εγκαταλείψεως, θεωρεί ο Γενάδιος Κολάριος τον τρόπο με τον οποίο έγινε η άλωση. Ακόμη και οι ξένοι στους οποίους ανατέθηκε η φύλαξη του σπουδαιότερου τμήματος της πόλεως, στην παραμικρή αφορμή έφυγαν, όπως και οι δικοί μας. Έτσι η πόλη, στην οποία σαν νέα Ιερουσαλήμ, νέα Σιδών, μεταφέρθηκαν τα ιερά, και από την οποία ως κέντρο της χριστιανικής βασιλείας εκυβερνώντο τα έθνη, όλοι οι οικουμένοι εκυβερνάτο από την Κωνσταντινούπολη, δέστε αρίστο παραδείγματι θείας και πολιτικής αρετής. Μέχρι τότε εκυβερνάτο η Κωνσταντινούπολη με άριστο παράδειγμα θείας και πολιτικής αρετής. Και αυτά τα οποία μας λέει ο Γενάδιος Κολάριος, μας τα είπε πολύ νωρίτερα μία άλλη πολύ μεγάλη, αλλά ο λίγο γνωστή στους περισσότερους μορφή του γένους μας και της Ορθοδοξίας, ο γνωστός σε ολίγους μοναχός, ο Ιωσήφ Βριένιος, διδάσκαλος του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Ο Ιωσήφ Βριένιος γεννήθηκε το 1350 και κοιμήθη το 1431, 22 χρόνια πριν από την άλωση. Αλλά τα σημάδια ήταν πλέον εμφανή. Ερχόταν η άλωση. Και τον καλούσε πολλές φορές στα ανάκτορα τον Ιωσήφ τον Βριένι ως διδάσκαλο μοναχός απλώς, και κάντε συγκρίσεις τώρα, ακόμη και σε αυτήν την κατάπτωση τον καλούσε ο βασιλιάς, ο αυτοκράτορ, τον Ιωσήφ τον Βριένιο. Το ίδιο έκανε στη συνέχεια και με τον Γενάδιο Σκολάριο, μπροστά σε ολόκληρη τη Σύγκλιτο, μπροστά σε όλη τη Βουλή, να κάνει τι ένας μοναχός, να κάνει ομιλίες και να προσπαθεί να βρει τα αίτια κατά τα οποία το γένος μας, η Ορθοδοξία, πνέει τα λίστια, καταστρέφεται, παρακμάζει. Σώζονται λοιπόν από τις ομιλίες αυτές του Ιωσήφ του Βριενίου δύο σύντομες, από τις οποίες εδώ θα σας παρουσιάσω σήμερα μερικές σκέψεις, από τις οποίες φαίνεται για ποιο λόγο χάσαμε την Κωνσταντινούπολη, πώς χάθηκε η Κωνσταντινούπολη και για ποιο λόγο πολύ περισσότερο χανόμαστε και εμείς με χειρότερο τρόπο σήμερα. Η Κωνσταντινούπολη τότε έπεσε στα χέρια των Τούρκων, αλλά δεν έχασε την πίστη της. Εμείς σήμερα είμαστε ελεύθεροι, αλλά χάνουμε την πίστη μας. 400 χρόνια δουλείας κρατηθήκαμε, κρατήσαμε την ψυχή μας, την πίστη μας. Τώρα κινδυνεύουμε με τους Λατίνους, με τους Φράγκους, με τους Ευρωπαίους, τους οποίους δεν θέλαν τότε να ενωθούν οι πατέρες μας, προτιμούσαν να υποδουλωθούν στους Τούρκους παρά στους Φράγκους. Θυμάστε τι έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, γιατί έστειλε ο Θεός τον Τούρκο και δεν έστειλε τον Φράγκο? Γιατί οι Φράγκοι θα μας έβλαπταν εις την πίστη, και μας βλάπτουν. Όλες οι νομοθεσίες οι άθεες, όλες οι νομοθεσίες οι αντιχριστιανικές από τους Φράγκους έρχονται, από την Ευρώπη έρχονται, ενώ τον Τούρκο λέει άσπρα αν του δώσεις κάνεις ό,τι θέλεις. Υπερήχαμε πολιτιστικά σε σχέση με τους Τούρκους και κατάφερε το Οικουμενικό Πατριαρχείο Εκκλησία μέσα στην τουρκοκρατία να αναστήσει την αυτοκρατορία. Παρέμεινε η πίστη μας ακέραιη. Να λοιπόν τι λέει ο Ιωσήφ Βριένιος, γιατί ο Θεός ακριβώς γι' αυτό, για να μας παιδαγωγήσει. Λέει τα δεινά τα οποία περιστοιχίζουν το γένος μας είναι αυτά τα οποία βλέπουμε, λέει. Η ζωή μας είναι γεμάτη πίκρα και είναι μια θάλασσα υπέραντλος κακών, γεμάτη από κακά. Πώς κρίνει 30 χρόνια πριν από την άλωση? Γιατί να οι γείτονές μας έγιναν εχθροί. Όλοι είναι εχθροί. εχθροί και της Ελλάδος, ακόμη και η Ευρώπη, οι δούοι γειτονούντες εχθροί, οι φιλιούμενοι άπιστοι, αυτοί που μας κάνουν τους φίλους είναι άπιστοι, οι συνοικούντες κλοπής, είχαμε και τα εσωτερικά, κλέφτες, κρίση, οι συνοικούντες, οι δικοί μας κλέφτες, οι συνοικούντες κλοπής, οι ιοί απειθείς, μας ακούν τα παιδιά μας, οι ιοί απειθείς και οι απλώς συγγενείς άστοργοι, οι διώκοντες ημάς και οι τρόσκοντες πλήστη και πολλαχώθεν, διεσκορπίστημες διασπαρέντες πάσες και στις γης βασιλείας. Διασπαρήκαμε όλοι σε όλα τα κράτη. Και αυτές τις μέρες έμαθα ότι έχει αρχίσει πάλι η φυγή και η μετανάστευση. Διασπυρόμαστε, φεύγουν οι Έλληνες να πάνε να εργαστούν. Διασπαρθήκαμε, λέει, παντού. Και όλοι μας κατεστίουν, οι αλότριοι κατεστίουσι την χώρα ημών. Εικόνα, οι αλότριοι κατεστίουσι την χώρα ημών και ούτ έστεινο βοηθών. Ενεάνιδες του γένους ημών και οι νεανίσκοι, εταίρες έθνες ιδεδομένοι. Τα παλικάρια μας και τα κορίτσια μας τρέχουν σε άλλα έθνη, όχι εδώ στην πόλη μας. Και ο θελμοί ημών την ημέραν όλην βλέπουσι εις αυτά και η χείρη ημών ουκ ισχύει. Και τα βλέπουμε όλα αυτά, αλλά είμαστε αδύναμοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και λέει πάρα πολλά στο σημείο αυτό ο Ιωσήφ. Θα διαβάσω όμως στη συνέχεια από τον δεύτερο λόγο του, που είναι πολύ πιο συγκλονιστικός και πιο συνταρακτικός, και από αυτά που λέει τότε για ποιο λόγο έπεσε η πόλη, ισχύουν πολύ περισσότερο για σήμερα. Και η σημερινή άλλωση γι' αυτό είναι χειρότερη, γιατί τότε μεν χάσαμε το σωματικό φως. Δεν χάσαμε το πνευματικό φως. Χάσαμε την σωματική ελευθερία, δεν χάσαμε την πνευματική ελευθερία. Τώρα τυφλωνόμαστε και πνευματικά. Ακούστε λοιπόν τον άλλο λόγο του, τι είναι αιτία των καθημάς λυπηρών. Ποιες είναι οι αιτίες για αυτά που συμβαίνουν εδώ και συμβαίνουν και σε εμάς σήμερα. Αν λέει κανένας θέλει να ερευνήσει για ποιο λόγο ο Θεός μας φέρνει όλες αυτές τις δοκιμασίες, θα πρέπει να απορρίσει πως δεν μας στέλνει πολύ χειρότερες συμφορές. Θαυμαζέτω πως ου φέρονται σκυπτοί καθημών. Δεν έρχονται φουρτούνες και φουρτούνες να μας εξαφανίσει ο Θεός. Γιατί λέει ουκ εστι κακία είδος, ο μη διαβίου παντός επιμελώς μετερχόμεθα. Δεν υπάρχει είδος κακίας το οποίο δεν πράττουμε. Είχαν την πίστη τους οι Βυζαντινοί, είχαν όμως παρασυρθεί και ο βίος τους πλέον ήταν βίος αμαρτωλός, βίος πολυτελής. Φανταστείτε ότι υπήρχαν πλούσιοι την περίοδο εκείνη στην πόλη, οι οποίοι ενώ είχαν χρυσό και χρήματα κτλ. Δεν έδιναν τα χρήματά τους για να βοηθήσουν την άμυνα της πόλεως και στην καλοπέραση έβγαζαν τα χρήματά τους έξω στην Ευρώπη. Ότι οι πλοίους ημών, ού μόνον τι εστί χριστιανός, αλλού δε των σταυρών αυτών ποιήν ίσασιν. Οι περισσότεροι από εμάς, λέει, όχι μόνο δεν ξέρουν τι είναι χριστιανός, και αν εξαιρέσετε τα εκκλησιάσματα και εσάς, πολλοί έξω πραγματικά δεν ξέρουν τι θα πει, τι είναι χριστιανός, την ταυτότητα μόνο χριστιανοί. Αλλού δε των σταυρών αυτών ποιήν ίσασιν. Αλλά δεν ξέρουν πώς να κάνουν καν το σταυρό τους. Ή ίσασι μεν περιφρονούσι δε. Ή ξέρουν πώς να τον κάνουν, αλλά περιφρονούνται. Στη συνέχεια, αγαπητοί μου, δεν θέλω να σας διαβάσω όλα όσα λέει εδώ ο Ιωσήφ Ριένιος, γιατί θα στενοχωρηθείτε πάρα πολύ σε ποιο είδος πνευματικής και ηθικής καταπτώσεως είχε φτάσει η Κωνσταντινούπολη. Οι ιερείς ημών επί χρήμαση χειροτονούνται. Οι ιερείς μας χειροτονούνται με χρήματα, συμμονία. Και πρώτου γάμου ομιλούσιτε σε αυτόν γυναιξήν. Και πριν από το γάμο οι ιερείς έχουν σχέση με τις γυναίκες τους. Απαγορεύεται να γίνει κανείς ιερεύς πριν χειροτονηθεί αν έχει σχέση με τις γυναίκες. Ότι επιδόρεις και τα λοιπά, ότι μοναστρίες, τα αφήνω όλα αυτά. Παρακάτω, ότι γονγκίζομεν προς Θεόν, οτέ μεν πως βρέχει, οτέ δε πως σου βρέχει. Πως κάψω να ποιεί, πως ψύχος εργάζεται. Πως τις μεν έδωκε πλούτων, τους δε πένεστε συγχωρεί. Πως νότος ηγέρθη, πως πνέει μέγας βοράς. Και απλώς κριτέ καθιστάμετα του Θεού αδιάλακτη. Ότι πολλοί ημών εις την Ορθόδοξον πίστην, εις των Σταυρών, εις των Νόμων, εις το Άγιον, εις αυτόν βλασφημούσι των Θεών παρησία. Βλασφημούν στο Σταυρό, στον Θεό, στην Παναγία. Ως ουδείς ασεβείς, και ούτε οι ασεβείς δεν βλασφημούν. Τη βλασφημία προστιθέντες και άρνησιν, και ουδείς των ακουών τον επεκδικεί. Και παρακάτω λέει, ότι γυμνοί ως εγεννήθησαν, ου μόνον άνδρες, αλλά και το των γυναικών φίλων καθεύδιν ουκ επεσχύνονται. ότι όπως γεννηθήκαμε γυμνοί, δεν τρέπονται να κοιμούνται οι άνδρες το βράδυ, αλλά ακόμη και οι γυναίκες. Τώρα μόνο μέσα στα σπίτια τους γυμνοί. Εδώ ξεγυμνώθηκαν όλοι γύμνια. Τότε επισημαίνει ότι το βράδυ όταν κοιμώνταν, κοιμώνται γυμνοί. Μα τώρα η γύμνια μας έχει καταλάβει όλους έξω. Ότι οι γυμνοί όσοι γεννήθησαν ού μόνον άνδρες, αλλά και των γυναικών φίλων καθεύδουν ού κατεσκήνονται. Ότι τα σφυγατέρας αυτών ανίβους παιδοφθορία παραδιδόασιν. Και ότι τα κορίτσια, αν ακόμη είναι στην εφηβεία, τα επιτρέπουν να έχουν σχέσεις σαρκικές, να φύρονται. Ότι στολές ανδρικές τα σε αυτών γυναίκας ενδύουσιν. Ότι ντύνουν με ανδρικές στολές τις γυναίκες τους. Χαίρο εγώ γιατί στον Άγιο Αντώνιο το έθιμο αυτό έχει εκλείψει. Κάπου καμιά μία γεντονίτισσα έρχεται εδώ φορούσα παντελόνια, ανδρική στολή. Ότι τις γυναίκες αυτών ενδύουσιν στολές ανδρικές. Ότι τα σιεράς των εορτών αυλής και χωρίς και σατανικής πάσιν άσμαση κόμιστε και μέθες και εσχρής άλλης έθεσιν επιτελήν ού κατεσκηνόμεθα. Και λέει 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 και να σας πω λέει ότι οι άρχοντες ημών άδικοι. Οι επιστατούντες της πράγμας είναι άρπαγες. Σημερινή εικόνα. Οι κριτέδωρο λήπτες. Οι δικαστές παίρνουν χρήματα. Οι μεσίτε ψευδείς. Οι αστικοί εμπέκτε. Οι αγρίκοι άλογοι και οι πάντες αχρίοι. Ότι επαρθένει ημών υπέρ πόρνας ανέσχυντη. Τα κορίτσια μας είναι πιο ανέσχυντα από τις πόρνες. Έχουν πρότυπα τις πόρνες της τηλεοράσεως. Πού θα πάει το γένος αυτό με την πορνεία στην τηλεόραση και με τη γύμνια στην τηλεόραση? Ότι απαρθένει ημών υπερπόρνας ανέσχυντη. Εχείρε περίεργη του δέοντος πλέον. Είπανδροι καταφρονούσε και μη φυλάτουσε πίστην. Οι χείρες είναι περίεργες και ελεύθερες. Ακόμη και οι παντρεμένες δεν φυλάτουν την πίστη τους. Έχει γίνει μόδα τώρα και αυτό. Οι νεότεροι ακόλαστοι και οι γυράσαντες πάνιοι. Οι νεότεροι είναι ακόλαστοι. Και να σας πω και το τελευταίο, λέει πολλά, λέει το τελευταίο. Υποτομίζων. Καλόγυρος τα λέει αυτά. Ο μέγας διδάσκαλος Ιωσή Βριένιος. Ότι πολλοί των του κλήρου ασελγένοντες τομίζων. Τη σεβαστή τραπέζι προσίαση και ιεροργούση. Ότι πολλοί κληρικοί, εσχροί, βρώμικοι. Μερικές φορές και ομοφιλόφιλοι με παραθύσιν σχέσεις, δεν το λέει εδώ, αλλά λέει ασελγείς κληρικούς, εσχρούς κληρικούς. Την προηγουμένη ημέρα έχουν σαρκικές σχέσεις και την άλλη μέρα έρχονται και προσεγγίζουν στην Αγία Τράπεζα, τομίζων, είπο και τομίζων. Πολλοί των του κλήρου ασελγένοντες, τη σεβαστή τραπέζι προσίαση και ερουργούσε. Ω φύσε Κύριε, τούτο προπάντων και υπεράπαντα, Θεοστηγής ημάς είναι και δεινής μυρίης ενώπου εργάζεται. Πάνω από όλο αυτό να μην σεβόμαστε το ιερό θυσιαστήριο. Ο κλήρος μας να μην σέβερε τα ιερά και ό,τα άλλα. Τα κοινός και η δία ανέδειν και κρύφα γινόμενα παρά της πολλής ως οι οποίες όντως άξια και γωνίας και σκότους. Ταύτα τίνιν και τα τιάθιμιν τα σε εκθεού παιδείας υπάγει. Αυτά λοιπόν και τα παρόμοια μας φέρνει τις παιδαγωγίες εκ μέρους του Θεού. Στην προηγουμένη ομιλία του αφήνει ένα αισιόδοξο μήνυμα ο Ιωσήφ ο Βριένιος. Είμαστε αμαρτωλοί, συγχώρησέ μας Θεέ μου, παιδαγώγησέ μας για τις αμαρτίες μας, δεν χάσαμε όμως την πίστη μας, είμαστε ορθόδοξοι. Τώρα πολύ περισσότερο αγαπητοί μου χάνουμε και την ορθοδοξία μας στον καιρό μας. Δεν φτάνει που μας ακολουθούν πολύ χειρότερα κακά αυτών τα οποία περιγράφει ο Ιωσήφ ο Βριένιος. Τώρα τουλάχιστον είχαν κρατήσει την πίστη. Αποκηρύχθηκε η ένωση με τον Πάπα. Όταν έγινε λειτουργία στις 12 Δεκεμβρίου του 1452 στην Αγία Σοφία, άδειος ο ναός για την ένωση με τον Πάπα. Δεν χάθηκε η πίστη και από τους προτεργάτες εναντίον του Πάπα ήταν ο Ιωσήφ Βριένιος. Τώρα χάνουμε και την ορθοδοξία μας, χάνουμε και την πίστη μας. Οι ιερείς μας, πολλοί από αυτούς, δεν είναι μόνο ανέσχυντοι, αλλά είναι και αιρετικοί, είναι και οικουμενιστές. Και κυριαρχεί ο οικουμενισμός και η πανέρεση ακόμη και στον κλήρον μας. Τότε λυπήθηκε ο Θεός στην Ρωμιοσύνη και μας έσωσε. Τώρα νομίζω ότι φτάνουμε στην αληθινή, την πραγματική άλωση, θα χαθούμε ολοκληρώς αν δεν μετανοήσουμε.